Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de miercuri, 23 decembrie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Codurogea.
Vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7.
La această oră sunt minus 2 grade, cerul este parțial noros, spre amiază ar putea să plouă. Temperatura aerului se va ridica până la 2 grade Celsius.
Noaptea ușor se va răci și termometrele vor indica 0 grade.
De Crăciun se va menține vreme caldă pentru această perioadă a anului, între 3 și 6 grade căldură.
Redarea încrederii cetățenilor în judecători și în actul de justiție, o sarcină dificilă, dar care nu va fi greu de realizat, sugerează Alexandru Tănase, ministru al justiției, care face bilanțul anului 2009.
La rubrica Realitatea Comănuntul, Iulian Ciocan ne vorbește astăzi despre dilemele provocate de braz.
Veți mai putea asculta revista presiei și rubrica cu Europa Liberă la librăria din cartier. Începem însă, ca de obicei, cu știri în studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Filat spune că e prea devreme să spunem când se vor ridica vizele europene pentru moldoveni. Au apărut mutări politice în Consiliul Municipal Chișinău și Serbia bate la porțile Uniunii Europene. Iată câteva din titlurile dimineții. Revenit dintr-o vizită la Bruxelles, premierul Vlad Filat a spus că nu poate preciza când va fi liberalizat regimul de vize europene pentru cetățenii Moldovei. Vorbind ieri la aeroportul din Chișinău, Filat a spus că anunțarea unui termen va fi posibilă poate numai după ce vor demara negocierile asupra acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit declarațiilor făcute luni la Bruxelles de oficialii europeni și de premierul Filat, discuțiile asupra acordului vor începe la 12 ianuarie. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a declarat Europei Libere că Mișcarea Național Creștină, pe care deputatul comunist Grigore Petrenko a acuzat-o ieri de extremism, a fost înregistrată ca organizație obștească luna trecută. Ministrul Justiției a adăugat însă că mișcarea respectivă este alcătuită din numai câteva persoane și nu a desfășurat deocamdată niciun fel de activitate care să o califice drept extremistă.
Dacă nu mi-amintea deputatul respectiv comunist că există o asemenea asociație, probabil nici nu mi-aș fi amintit fără un efort prea mare că a fost înregistrată această entitate. Noi înregistrăm zilnic zeci de asociații.
La Chișinău, doi consilieri municipali comuniști și unul din Alianța Moldova Noastră au anunțat ieri că își părăsesc fracțiunile din Consiliu. Comuniștii Vadim Cojusneanu și Ștefan Crudu au spus că nu mai sunt de acord cu unele din politicile pe CRM. Iar consilierul AMN Mihai Ciobanu a anunțat că trece la fracțiunea Partidului Liberal. Parlamentul României va vota astăzi noul guvern al premierului Emil Boc, constituit după realegerea președintelui Traian Băsescu în fruntea statului la 6 decembrie. În noul cabinet cu 16 membri se regăsesc 6 membri ai primului guvern Boc, care a fost înlăturat de la putere anul acesta odată cu retragerea din coaliția de guvernământ a socialdemocraților. Noul guvern are o majoritate de 240 de locuri în Parlamentul cu 471 de membri. Serbia a depus ieri cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. La Stockholm, președintele sârb Boris Tadić i-a înmânat documentul premierului Suediei, Frederik Reinfeldt, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Șansele Serbiei de a intra în Uniunea Europeană au fost umbrite multă vreme de faptul că Belgradul nu l-a arestat încă pe liderul militar al sârbilor bosniaci, generalul Ratko Mladić. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, îl primește astăzi la Moscova pe secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. Jagland, aflat la prima sa vizită în Rusia în această calitate, ar urma să ridice problema drepturilor omului și a abolirii pedepsei cu moartea în Federația Rusă. Rusia și Statele Unite spun că au făcut progrese în negocierea unui nou tratat de reducere a armamentelor. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că ambele țări pregătesc ceea ce a numit reduceri fără precedent ale arsenalelor moștenite din vremea războiului rece. La Washington, Departamentul de Stat a făcut la rândul său declarații optimiste, dar a avertizat că problemele negociate sunt complexe, iar discuțiile nu trebuie grăbite peste măsură. Noul acord american-rus va înlocui tratatul START 1, care a expirat luna aceasta. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Așadar, politicienii fac bilanțul anului 2009, dar mai fac și prognoze pentru 2010. Europa Liberă a discutat aseară cu Alexandru Tănase, ministru al Justiției, care mai întâi spune cum a fost anul care trece în istorie.
2009 este anul când, contrar oricăror calcule și expectative realiste, au fost debarcați de la putere comuniști, a fost demolat ultimul regim comunist din Europa. Nu a fost ușor, dar probabil că el este mult prea complex. Acest an și-a avut loc mult prea multe evenimente. Anul ăsta a avut loc manifestații populare de amploare. Urmăream la televizor un documentar cu evenimentele de la Revoluția din decembrie din 89
din România,
20 de ani. Sincer să fiu, ce s-a întâmplat la Chișinău am găsit mult mai structurat și mai exact ca și acțiuni și ca și finalitate, deoarece până la urmă în Republica Moldova, după evenimentele din 6 și 7 aprilie, au avut loc alegeri anticipate care, de fapt, a spulberat Partidul Comunist la putere. În ciuda faptului că mai au încă multe mandate în Parlament.
Dar când se va cunoaște adevărul despre 7 aprilie?
Știți foarte bine că funcționează acum o comisie în Parlament. Domnul deputat Negrăcevski este președintele acestei comisii. Evenimentele au fost mult prea complicate și mult prea adânc camuflate.
Am înțeles că au mai dispărut anumite documente,
sigur,
anumite investigații.
Comuniștii, înainte de a pleca la putere, au dat indicații la foarte multe instituții ale statului să distrugă corespondența secretă, să distrugă o serie de documente care ar putea să incrimineze în privința celor întâmplate în data de 6 și 7 după 7 aprilie, când au avut loc represale violente împotriva tinerilor, fără absolut niciun fel de justificare logică.
Adevărul despre 7 aprilie ar fi în detrimentul fostei guvernări comuniste?
Sunt absolut convins că va ieși la suprafață adevărul și va fi ultimul cui, hai să zicem așa, în sicriu politic al Partidului Comuniștilor. Deoarece ei au și pierdut alegerile din cauza la 7 aprilie. Haideți să o spunem așa cum este. Planul lor inițial urmărea puțin alt scop. Ei credeau că vor reuși să folosească întreaga mașinărie de stat pentru a speria populația, a o isteriza, a crea un pericol fals al democraților, dar acum, dacă observăm, încet, dar sigur, se spulberă toate miturile comuniste. Și cu 7 aprilie s-a văzut că, de fapt, ei au fost cei care au organizat. Sperietorilor că dacă vin democrație, se vor închide școlile rusești. Nu s-au adeverit. Sperietorilor că, în cazul în care preiau democrație puterea, se vor plăti pensiile cu
întârziere
sau iarăși vor fi dat plătite cu caloși, cum zic ei. Barterul ăsta, nimic nu se adeverește. Din potrivă, în ciuda unei crize fără de precedent și unei moșteniri absolut dezastruoase, care se cifrează doar la estimările prealabile, la sumă de 8 miliarde de euro, noi reușim să achităm salariile, reușim să plătim pensiile.
Și totuși lucrurile nu par a fi doar în rost, pentru că dacă e să analizăm ceea ce se întâmplă în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, fiecare componentă ar avea anumite rezerve față de cineva.
Este adevărat. Suntem 4 partide politice distincte, 4 partide care împărtășesc viziuni pe alocuri diferite. Este ceva absolut normal și în cadrul unei familii, soțul și soția se întâmplă să nu aibă o înțelegere totală asupra tuturor problemelor cu care se confruntă.
E o alianță funcțională?
Pentru moment este funcțională. Pentru moment, eu sincer sper că vom reuși să comunicăm, vom reuși să ne convingem reciproc unii pe alții pentru a vota anumite proiecte. Avem puncte de vedere diferite, nu asupra unor chestiuni abstracte, dar asupra unor proiecte de lege regulatorii care, de fapt, urmează să le resimt de fiecare cetățean.
Și totuși, această coaliție liberal-democrată nu a reușit să aleagă șeful statului. Acum, lumea zice că e momentul să fie depășită criza constituțională sau cea politică. Să ne explicați dumneavoastră, ca jurist.
Este o criză constituțională.
Domnule Rase, dar ce ne aduce 2010? Un an cu un președinte ales sau un an cu anticipate?
Sunt convins că va fi un an cu președinte ales, la fel cum sunt convins că vor fi și alegeri anticipate. Legea spune extrem de clar că în cazul în care nu se alege șeful statului, Parlamentul se dizolvă. Noi am introdus o claritate în acest sens. Urmând spiritul legii, noi nu avem cum să nu petrecem alegeri anticipate în lunile august, septembrie, octombrie 2010. Rămâne deschisă problema cu alegerea șefului statului. La acest capitol...
Și cu adoptarea unei noi Constituții.
Da, hai să zicem, reforma constituțională, deoarece nici aici nu există o înțelegere totală ce facem noi. Adoptăm o nouă Constituție sau modificăm actuala Constituție.
Ce ar fi mai bine?
Bine, ar fi ideal să avem o nouă Constituție. Problema este cât de realistic ar fi un asemenea proiect și în ce măsură el are șanse să fie dus până la bun sfârșit.
De ce nu ar avea șanse?
Este necesar ca acest punct de vedere care l-am expus eu acum să fie împărtășit și de restul actorilor politici. Eu nu sunt convins că ei au aceeași viziune asupra acestei probleme. Am avut chiar discuții cu unii colegi din Alianță care au anumite rezerve vis-a-vis de capacitatea, clasei politice de a merge coagulat spre adoptarea unei termenii Constituției. Există și un punct de vedere că ar fi termenii prea restrânși. Mai avem și de discutat cu reprezentanții Comisiei de la Veneția la acest aspect, să vedem exact care sunt viziunile lor. De altfel, primele contacte le-am și avut deja.
Apropo, un referendum va fi sau nu va fi?
Avem nevoie de un referendum pentru a efectua o reformă constituțională. Ceea ce urmează să stabilim, care este conținutul acestei reforme constituționale? Adoptăm o nouă Constituție sau o modificăm pe actuala? Ce facem cu instituția șefului statului? Avem nevoie de această instituție sau nu avem?
Adică dacă rămâne Republica Moldova o țară parlamentară?
Nu, noi trebuie să decidem, asta este ideea. Probabil că în cazul de față trebuie să ținem cont de specificul și de mentalitatea locuitorilor Republicii Moldova, poporului. Nu poți face un document abstract care sună foarte bine în crestomății sau într-un manual de drept constituțional, dar ar funcționa extrem de prost, ținând cont de relieful politic pe care îl avem noi. Cea mai bună soluție ar fi, pentru moment, dacă nu se ajunge la ideea unei noi Constituții, pentru moment, de a stabili prin referendum procedura de alegere a șefului statului, care, din punctul meu de vedere și al majorității cetățenilor Republicii Moldova, trebuie să fie ales prin vot direct. Dar asta înseamnă că trebuie implicit să intervenim și la competențele șefului statului, deoarece este puțin diferit statutul unei persoane alese de întreg poporul decât una alesă de Parlament, să găsim acel consens, să efectuăm referendumul, să modificăm Constituția și în toamnă, când vom intra în alegeri anticipate, să intrăm cu alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale. Ar mai exista și opțiunea de a efectua alegerile nu în toamnă, dar a le efectua în primăvara
anului.
Sigur, deoarece avem
2011.
Alegeri, sigur, avem alegeri locale și
dar
ar fi o soluție.
Bine să coincidă.
Nu văd o problemă în sensul ăsta. Care ar fi? Noi am avut experiența când Partidul Comuniștilor avea conducerea țării la nivel central, dar în schimb la nivel local o avea opoziția și din păcate, cetățenii au ajuns
între
ciocan.
Era prea mare disconcordanța.
Mult prea mare. Și să sperăm că nu vom mai avea o asemenea situație ca un partid de genul PCRM să mai fie la putere și indiferent cine ar conduce această țară la nivel local sau central să aibă o abordare responsabilă ca să nu pună cetățeanul într-o situație defavorabilă.
Așa sau altfel, începutul lui 2010 pare a fi un început promițător pentru că Republica Moldova va negocia un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Aceste negocieri se referă implicit și la aspectul juridic. Republica Moldova încă nu și-a reformat procuratura. Republica Moldova mai are și alte restanțe. Haideți să vedem ce reforme ar trebui și pentru când intenționați să procedeți la ele.
Justiția moldovenească este la pământ și nu doar din punct de vedere instituțional, dar și din punct de vedere a persoanelor care sunt implicate în acest proces. Corupția și controlul politic care l-a exercitat Partidul Comuniștilor asupra justiției pur și simplu a spulberat coloana vertebrală la instituții și orice iluzii că acest sistem poate fi ușor reformat. Ceea ce înseamnă că noi avem nevoie de reforme substanțiale.
Și încrederea cetățeanului s-a diminuat substanțial.
Este la cea mai joasă cotă care a fost cândva. Pentru a efectua reforme substanțiale în justiție, este necesar ca toate mecanismele statului să funcționeze perfect. Asta înseamnă că noi avem nevoie de un șef de stat, de un guvern funcțional, de o majoritate capabilă să înțeleagă și să susțină aceste proiecte. Noi avem la acest...
Majoritate parlamentară.
Da, o majoritate parlamentară capabilă să voteze, să-și asume această bătălie pentru o justiție liberă, care nu este una simplă. La ora actuală noi avem foarte mari probleme în ceea ce privește influența unor cercuri din justiție asupra politicului, care, vă spun deschis, blochează anumite proiecte.
Și cum scăpăm de această influență?
Prin alegeri parlamentare cu stabilirea a unor actori și a unei majorități stabile, cu un guvern stabil, cu un șef de stat stabil, când toate instituțiile funcționează perfect, nu cu președinte interimar, cu un guvern care își exercită atribuțiile, dar care nu se știe exact când își va încheia mandatul, este complicat din punct de vedere psihologic să-ți impui autoritatea într-o asemenea atmosferă. Sunt convins că după alegerile anticipate care vor avea loc, problema justiției va deveni problema numărul 1.
Dar ce ar avea de câștigat Moldova dacă ar avea o justiție de calitate?
Noi nu vom avea niciodată un nivel de trai decent, investiții, locuri de muncă, stabilitate, siguranță în ziua de mâine, atâta timp cât nu va exista justiție. O justiție funcțională, în vedere. Cum se simte un om care știe că el este neprotejat în fața nimănui? Orice funcționar poate să comită orice abuz cu el, iar dacă merge instanța de judecată și nu are bani, el pierde dosarul. Omul ăsta mai are încredere în țara aceasta? Sigur că nu are. Cum se simte un om care merge în instanță, eu nu știu, cu o acțiune simplă de divorț, care poate să dureze ani de zile. Și multe, multe alte situații. Nu mai vorbesc de instanțele economice care sunt o adevărată calamitate pe capul economiei moldovenești și care creează foarte mari dificultăți. Sunt dosare care se examinează 5 ani de zile. Avem un diagnostic clar stabilit pe componenta justiției prin hotărârile Curții Europene. Așa că înțelegere există. Noi deocamdată nu avem încă o unanimitate vis-a-vis de cum să dăm startul acestei reforme.
Dar constatând cele despre care vorbim la acest microfon al Europei Libere, niciodată nu s-a auzit ca vreun judecător să fie pedepsit.
Chiar la ședința anterioară a Consiliului Supra Magistraturii am acceptat intentarea unui dosar penal împotriva unui judecător la solicitarea Procuratorului Generale.
Dar vorba aceea, Corin Dunică, nu se face primăvară.
Bine, noi transmitem un mesaj. Nu putem interveni în justiție și nici nu o vom face cu descinderi și cu arestări în masă, cu disponibilizare în masă. Au făcut-o comuniștii. Dacă observați, nu s-a schimbat nimic spre bine, ba din potrivă, lucrurile au degradat. Este important noi să transmitem politic mesaje. Că cei care încalcă legea vor fi urmăriți penal. Și atunci, cei care lucrează în sistemul acesta, sigur că vor fi mai prudenți și mai atenți în acțiunile lor. Și în fond va avea cetățeanul de câștigat. Înseamnă că el va beneficia de procese mai rapide, calitative, obiective și așa mai departe.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase poate spune foarte clar și încrezător când Republica Moldova va fi un stat de drept?
În cazul în care în Republica Moldova se instaurează o stabilitate instituțională, în cazul în care reușim să avem o majoritate funcțională, stabilă, democratică, 60 de mandate în viitorul Parlament, într-o perioadă de 4-5 ani de zile, noi nu vom recunoaște justiția moldovenească. Valentina, noi suntem în ajunul sărbătorilor de Crăciun, intrăm într-un an nou, foarte interesant, foarte important și nu cred că este bine să dăm mesaje prea siropoase, prea optimiste, dar lucrurile se vor schimba.
Alexandru Tănase, ministru al Justiției, răspunzând întrebărilor Europei Libere.
Este ora 7 și aproape 17 minute. A venit timpul să aflăm ce scrie presa de astăzi. Colegul Paul Hodorogi a fost cu ochii pe ziare. În pas cu timpul?
Așa e, în pas cu timpul. La rubrica Bună dimineața, Constantin Tănase scrie că în Moldova se simte nevoia unei sincronizări a vieții moldovenilor cu viața din Europa. Primul pas a fost făcut atunci când guvernul a acordat zi liberă pe 25 septembrie ca sărbătoare a Crăciunului pe stil nou. Editorialistul sugerează că al doilea pas ar fi stabilit zilei în care încep studiile pe 15 septembrie, așa cum se face în Europa, nu pe tradiționalul 1 septembrie. Editorialistul mai critică în alt editorial din Timpul felul cum Vladimir Voronin, timp de 8 ani cât era președinte, a oferit distincții de stat doar celor cu viziuni procomuniste, în timp ce alții, care meritau, au fost ignorați metodic și ostentativ, mai scrie ziaristul. În publicația Moldova Suverană găsim o opinie despre anumite persoane care au năruit Partidul Popular Creștin-Democrat și care acum s-au mutat la Partidul Liberal-Democrat. Autorul crede că ei sunt foști agenți KGB. Același ziar mai scrie că nu poți face curățenie cu mâinile murdare, sugerând că autoritățile ar mima lupta împotriva corupției. Din presa din România, Guardianul informează că în noua Constituție, care ar putea fi votată la Chișinău, va fi stabilit clar că limba română va fi limbă de stat și că la școală se va preda istoria românilor. Ziarul mai amintește despre hotărârea guvernului moldovean de înlăturare a sârmei ghimpate de la hotarul cu România. Și o agenție evreiască mondială de știri scrie că Biserica Ortodoxă din Moldova condamnă acțiunile profanatoare ale credincioșilor, dar și pe evreii care au adus menora în apropierea monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Acestea sunt temele din presa pe care am citit-o în această dimineață.
Mulțumesc, Paul! Este ora 7:19. În partea a doua ediție veți putea audia, între altele, tradiționala rubrică de miercuri cu Europa Liberă la librăria din cartier. Acum însă știri pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Revenit dintr-o vizită la Bruxelles, premierul Vlad Filat a spus că nu poate preciza când va fi liberalizat regimul de vize europene pentru cetățenii moldoveni. Filat a adăugat că anunțarea unui termen va fi posibilă numai după ce vor demara negocierile asupra acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a declarat Europei Libere că Mișcarea Național-Creștină, pe care deputatul comunist Grigore Petrenko a acuzat-o ieri de extremism, a fost într-adevăr înregistrată ca organizație obștească luna trecută. Ministrul Justiției a adăugat însă că mișcarea este alcătuită din numai câteva persoane și n-a desfășurat deocamdată niciun fel de activitate care să o califice drept extremistă. La Chișinău, doi consilieri municipali comuniști și unul din Alianța Moldova Noastră au anunțat ieri că își părăsesc fracțiunile din Consiliu. Este vorba de comuniștii Vadim Cojusneanu și Ștefan Crudu și de consilierul AMN Mihai Ciobanu, care a anunțat că trece la fracțiunea Partidului Liberal. Parlamentul României va vota astăzi noul guvern al premierului Emil Boc, un guvern constituit după realegerea președintelui Traian Băsescu în fruntea statului la 6 decembrie. Noul guvern Boc are o majoritate de 240 de locuri în Parlamentul Român cu 471 de membri. Serbia a depus ieri cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană. La Stockholm, președintele Serbiei Boris Tadić a înmânat documentul premierului Suediei Fredrik Reinfeldt, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev îl va primi astăzi la Moscova pe secretarul general al Consiliului Europei Thorbjørn Jagland. Jagland, aflat la prima sa vizită în Rusia în această calitate, ar urma să ridice problema drepturilor omului și a abolirii pedepsei cu moartea în Federația Rusă. Și Rusia și Statele Unite spun că au făcut progrese în negocierea unui nou tratat de reducere a armamentelor. Noul acord va înlocui tratatul START 1, care a expirat luna aceasta. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Vin sărbătorile care aduc nu numai un noi an de bucurii, dar și suferințe. Aflu, grație agenției Infoprim, că printre cei pătrunși de neliniște în aceste zile se numără vânzătorii de brazi. Va să zic că citez, chișinăuienii nu se grăbesc să procure brazii vii scoși la vânzare. Vânzătorii dau vina pe criză și fac reduceri pentru a atrage cumpărătorii. Natalia, care vinde brazi aduși de la Briceni, constată că anul acesta brazii vii nu mai sunt căutați la fel ca în anii precedenți. Asta e povestea tristă a vânzătorilor de brazi. Ce să spun? Îi compătimesc firește pe aceștia, dar am impresia că nu numai criza economică și financiară a diminuat interesul chișinăuienilor pentru brăduți. Păi, tot în această perioadă, o sumedenie de orășeni își cumpără aparate electrocasnice sofisticate și mult mai scumpe decât brazii. Presupun deci că nu numai puterea de cumpărare a oamenilor e la mijloc. Adevărul e că în ultimii ani, așa numitului brad viu îi face o concurență serioasă bradul artificial. Printre cunoscuții mei, cel puțin, crește vertiginos numărul fanilor bradului artificial. Sunt câteva avantajele pe care le oferă bradul fals. În primul rând, el poate fi folosit ani de zile și deci este o investiție mai profitabilă. În al doilea rând, bradul contrafăcut nu produce mormane de ace, nu te obligă să dai cu aspiratorul. În sfârșit, bradul artificial te face prieten cu natura, abolește vinovăția pe care omul cu sentimentul ecologist al ființei o încearcă în fața unui brad viu tăiat. De aceea, suferințele vânzătorilor de brazi vii se vor acutiza în anii următori. Bradul artificial e un concurent puternic, serios. Impresia mea e că anume lui îi aparține viitorul, așa că Natalia, care vinde brazi aduși de la Breceni, ar trebui să se gândească deja acum la perspectivele business-ului ei.
Și acum un popas la librăria din cartier, acolo unde Paul Hodorogea a discutat cu Cornelia Ștefănescu, studentă la Facultatea de Drept, o tânără pasionată de detective.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Ceea ce mă interesează este de obicei detectivele. Îmi place foarte mult să urmăresc procesul de urmărire penală, pentru că sunt la Facultatea de Drept și asta mă preocupă foarte mult. Citesc în timpul liber și asta e ceea ce îmi place să fac mai mult. Și de obicei citesc în engleză, sigur.
De unde vine pasiunea asta pentru citit?
Formarea personalității, eu cred că se bazează în primul rând pe citit și asta e, nu știu, cred că o modalitate foarte eficientă. La moment există un șir de noi tehnologii, internetul ocupă foarte mult timp a teenagerilor din secolul 21. Și asta cred că e un motiv din care ei poate că citesc un pic mai puțin. adică evident mai puțin decât generațiile trecute.
Găsești în cărți ceea ce cauți?
Au existat cazuri când, de fapt, eu mă gândeam că cartea ar avea un sfârșit, însă cartea a avut un pic sfârșit diferit și au existat cazuri de asemenea când m-am dezamăgit în cărți, însă asta nu m-a făcut să mă opresc de citit.
Aștepți cărțile să termine cu un happy end întotdeauna?
Nu mereu detectivele se termină așa cum se termină poveștile, adică binele învinge răul. Asta e ideea copilăriei, însă detectivele nu mereu se termină așa cum eu îmi imaginez. Dar oricum există o soluție, oricum există infractorul, oricum există vina, legătura cauzală. Eu încerc să aplic ceea ce eu învăț, teoria cu ceea ce eu citesc, să combin, pentru că noi învățăm sistemul de drept. Moldovenesc și cărțile, dacă le citesc în engleză, bineînțeles că sunt autori englezi, americani. Încerc să compar care sunt diferențele, care sunt avantajele noastre, dezavantajele, avantajele, dezavantajele lor și dai seama că e ceva foarte benefic.
Șapte și 25 de minute. Administrația Obama și țări occidentale au dat Iranului un ultimatum să stopeze operațiunile de îmbogățire a uraniului până la sfârșitul acestui an. Cum reacționează Teheranul? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a respins ultimatumul, arătând că guvernul său este acum de 10 ori mai puternic decât cu un an în urmă. În felul acesta, șeful statului iranian sfidează din nou Occidentul, dar și scoate în evidență că regimul său nu a fost slăbit de barul de proteste de la alegerile prezidențiale încoace. Președintele Obama a făcut Iranului o ofertă de dialog dacă demonstrează că e dispus să răspundă adecvat temerilor internaționale cu privire la tehnologia sa nucleară. În caz contrar, țările occidentale amenință cu noi sancțiuni împotriva Teheranului. La baza planului se află un acord propus de Națiunile Unite, conform căruia Iranul ar urma să trimite în străinătate o mare parte a uraniului îmbogățit pentru preclucrare în vederea obținerii de energie care se va întoarce în Iran, cu scopul de a contracara temerea că Teheranul dorește să obțină armament nuclear. Într-o alocuțiune, Mahmoud Ahmadinejad a spus, citez, Occidentul poate să stabilească câte termene ultimative dorește. Nu ne pasă. El a continuat, v-am spus că nu ne temem de sancțiuni și nu ne lăsăm intimidați. Dacă vrem să fabricăm o bombă, suntem suficient de curajoși să vă spunem în față. Liderul de la Teheran a criticat Statele Unite, spunând că ele încearcă să controleze Orientul Mijlociu. Președintele s-a referit indirect și la protestele care se succede în țară de la alegerile prezidențiale, spunând că regimul său nu e slăbit. Ahmadinejad este acuzat de opoziție că a fraudat scrutinul. Iranul neagă că ar încerca să obțină armament nuclear, spunând că îmbogățește uraniu în scopuri energetice. Anul 2010 va fi un test al politicii Barack Obama în Iran. Încă din campania prezidențială, candidatul de atunci, Obama, se pronunța pentru angajarea unui dialog cu inamicii Americii, menționând în acest sens și Iranul. Este una dintre promisiunile de campanie pe care Obama încearcă să le țină, doar că bunele intenții americane nu au găsit răspuns. Poate ar fi făcut-o dacă nu ar fi fost alegerile prezidențiale din Iran, în Statele Unite s-au arătat sceptice cu privire la rezultat, adoptând totuși o poziție moderată menită să lase deschisă opțiunea dialogului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
7:28, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda evenimentelor pentru această zi de miercuri 23 decembrie va avea loc ședința Parlamentului și tot astăzi va avea loc și ședința Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Va fi convocată și o conferință de presă cu genericul Republica Moldova la cea de-a 15-a conferință a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climaterice. Centrul pentru Dezvoltarea Afacerilor invită la o conferință de presă cu genericul Lansarea Centrului pentru Dezvoltarea Afacerilor. Mă reamintim și prognoza meteo. Cerul va fi acoperit de nori, posibil vor cădea ploi, temperaturi maxime de 4 grade Celsius. La această oră la Chișinău sunt minus 2 grade. Meteorologii spun însă că vremea se va încălzi treptat până la sfârșitul acestei săptămâni. Toate emisiunile Europe Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Codorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Libera.